Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi thot se Serbia dëshmoj se nuk është e gatshme për normalizim. Shtohen incidentet në prag të skadimit të afatit për riregjistrim të automjeteve. Elon Musk blen rrjetin social Twitter. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës Kryeministri i Qeverisë së Kosovës, Besnik Bislimi, mbrëm është deklaruar para medjave në pikën kufitare në Merdare, ku ka thënë se ndërprerja vizitës së tij në Beograd nga autoritetet serbe ka dëshmuar se shteti i Serbisë nuk është i gatshëm të punojë për normalizim të marrëdhënieve me Kosovën. Bislimi tha se rreth 85 kilometra para se të arrinte në kryeqytetin e Serbisë Beograd, policia serbe e ka njoftuar se vizita duhet të ndërpritej për shkak se delegacioni të Kosovës nuk mund t'i ofrojë siguri.
Serbia nuk mund të ofrojë sigurinë, apo siguria ka qenë e cenuar, që për neve është një sinjal që Serbia ende nuk është e gatshme të punojë drejt normalizimit. Është pak absurde që një konferencë për sigurinë Serbia publikisht të pranojë njerëz që kanë elemente kriminale që duan të cenojnë sigurinë dhe duhet të pranojë se është e dobët për të ofruar siguri për pjesëmarrësit.
Zëvendës Kryeministri mëtej tha se në Beograd ka pasur për qëllim që të ofrojë versionin e Kosovës si për zhvillimet aktuale, por edhe për procesin e dialogut.
Kemi pas për qëllim që në Beogradit edhe kori diplomatik, por edhe qytetarëve atje të ofrojnë versionin e Kosovës mbi zhvillimet që janë në Kosovë dhe drejt normalizimit të situatës. Ju e dini që qytetarët në Serbi janë ekspozuar një propagandë shumë të tmerrshme nga qeveria Serbisë dhe një të vërtetë të shpikur rreth zhvillimeve në Kosovë dhe në dialogun me Serbinë.
Bislimi ka thënë se pavarësisht pamundësimit të vizitës së tij, ai do të merr pjesë përmes platformave në internet në forumin e sigurisë në Beograd. Zëvendës Kryeministri Bislimi ishte nisur drejt Beogradit dje për të marrë pjesë në dy tryeza diskutimi për çështjet e dialogut Kosovë-Serbi. Bislimi, që një herësh është udhëheqës i bisedimeve me Serbinë në nivel të kryenegociatorëve, ishte paraqartë të merrte pjesë në diskutimet me temën Kosova dhe perspektiva evropiane e rajonit në kuadër të forumit për marrëdhënie etnike. Ai po ashtu pritej që sot të merrte pjesë në konferencën e sigurisë së Beogradit si pjesë e panelit me temën Kosova dhe Serbia, shmangja rrugës padalje. Bislimi ishte nisur drejt Beogradit në ditën e njëjtë kur lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë dhe zyrtarët në Serbi paralajmëruan se do të ketë barikada në veri nëse pas 31 tetorit Kosova konfiskon makinat dhe targat serbe. Nga 1 shtatori deri më 31 tetor, qeveria e Kosovës ka thënë se serbët në Kosovë mund të pajisen me targat RKS për Republika e Kosovës për të zëvendësuar targat që Serbia i lëshon për ta. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se këto targa do të mbeten edhe pas 31 tetorit, duke paralajmëruar për rezistencë të serbëve. Kosova ka thënë se pas kësaj date makinat me targat e lëshuara nga Serbia nuk do të mund të qarkullojnë në territorin e shtetit e as të kalojnë kufirin. Bashkimi Evropian i ka bërë ftesë Serbisë dhe Kosovës që të respektojnë marrëveshjet lidhur me vizitat e zyrtarëve dhe që mos pajtimet i zgjidhin me mirëkuptim përmes kanaleve të komunikimit të zyrave ndërlidhëse. Këtë ka thënë zëdhënësi i BE-s Peter Stano duke u përgjigjur në pyetjen e Radios Evropa e Lirë rreth ndalimit të vizitës në Beograd të zëvendës kryeministrit të Kosovës Besnik Bislimi, që një herësh është edhe kryenegociatori i Kosovës për dialog me Serbinë. Vizitat e zyrtarëve luajnë një rol të rëndësishëm në avancimin në normalizimit të raporteve dhe mirëkuptimit mes palëve dhe ato nuk do të duhet të politizohen, ka thënë Stano, duke rikujtuar se në të kaluarën ishin vendosur disa aranzhime për vizitat e tilla dhe ato duhet të zbatohen. Të dyja palët duhet të respektojnë dhe të zbatojnë të gjitha obligimet përfshirë edhe ato që lidhen me vizita zyrtare, ka thënë zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano. BE-ja përgjigje të njëjtë i ka dhënë edhe në rastet e mëhershme kur zyrtarëve nga një vend nuk u është lejuar hyrja në vendin tjetër, përfshirë edhe kur Kosova nuk ka lejuar hyrjen e disa zyrtarëve të qeverisë së Serbisë. Ministria e Punëve të Brendshme tha se nga 1 shtatori në veri të Kosovës janë regjistruar 3 raste të djegjes së veturave apo të pronës së qytetarëve që kanë konvertuar targat e tyre nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS për Republika e Kosovës. Presidenca dhe ministria kanë fajsuar strukturat paralele dhe, siç kanë thënë, grupet ilegale ekstremiste për këto incidente. Raporton Arton Konushevci.
Derisa po afrohet afati i fundit për regjistrimin e makinave me targat e lëshuara nga Serbia në ato të RKS, Republika e Kosovës, djegja e veturave ka vazhduar në veri të Kosovës. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë fajsuar strukturat paralele dhe, siç kanë thënë, grupet ilegale ekstremiste për këto incidente. Ministria e Punëve të Brendshme ka fajsuar këto grupe ilegale për këto incidente, por pa specifikuar se për cilat grupe bëhet fjalë. Këto grupe ilegale ekstremiste tashmë nuk kufizohen vetëm në shkeljen e sovranitetit në veri, por ato shtypin qytetarët dhe vullnetin e tyre, dhe kjo është bërë pengesë për jetën e përditshme të qytetarëve tan atje, të cilët çfarëdo pajtueshmërie të qytetarëve për tu legalizuar në jetën e përditshme i përgjigjen me presion, kërcënime, dhunë dhe sulme, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme në një përgjigje me shkrim Nora Fetoshi. Ministria e Punëve të Brendshme tha se që nga 1 shtatori në veri të Kosovës janë regjistruar 3 raste të djegjes së veturave apo të pronës së qytetarëve që kanë konvertuar targat e tyre nga ato që lëshohen nga Serbia në RKS, Republika e Kosovës. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Brendshme Nora Fetoshi në përgjigje e dërguar Radios Evropa e Lirë tha se Serbia dhe strukturat ilegale në veri po tentojnë të friksojnë qytetarët që po i konvertojnë targat. Propaganda e krerëve të shtetit serb përfshir presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe veprimet e strukturave ilegale ekstremiste e grupeve kriminale janë të koordinuara dhe në shërbim të njëra tjetrës drejt qëllimit të friksimit të qytetarëve ta në veri, tha Fetoshi, duke shtuar se deri më tani janë regjistruar 20 vetura përfshir edhe një veturë që u dogj me 26 tetor në veri të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë një konference për media në Prishtinë ka folur për djegjen e një veture në Leposavić. Ajo tha se Serbia po kërcënon me dhunë dhe barikada për shkak se Kosova po zbaton ligjin kur bëhet fjalë për riregjistrimin e makinave nga targat e Serbisë në ato RKS. Ajo theksoi se të gjitha veprimet e strukturave ilegale dhe kriminale të cilat janë në listën e zezë të Shteteve Bashkuara të Amerikës dëshmojnë se çështja e riregjistrimit të veturave në esencë është çështje e sundimit të ligjit.
Ajo pakicë që akoma nuk i ka konvertuar është për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme përfshi me djegje veturash e shtëpish që po ua bëjnë strukturat ilegale kriminale. Lufta jonë është luftë kundër bandave. Në luftën tonë kundër bandave, në luftën tonë për sundim të ligjit, ne presim që të kemi përkrahjen e vazhdueshme të aleatëve tonë edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara.